Blaðsíða 62. Hættur á netinu. Þótt mikið sé af góðum og gagnlegum upplýsingum á netinu, er þar líka efni sem er óviðeigandi fyrir börn og unglinga. Þú getur fundið síður með klámi, hatri og ofbeldi, jafn auðveldlega og þú finnir upplýsingar um nám og heimavinnu. Unglingar eru ekki endilega að leita að svona efni. Þeir finna það stundum óvart þegar þeir eru að leita að öðru. Önnur neikvæð hlið á samskiptatækninni er einelti í gegnum samfélagsmiðla, tölvupóst og SMS. Eineltið getur verið margskonar. Dæmi eru vandræðilegar ljósmyndir, hótanir, leiðinlegar athugasemdir eða ljótar kjaftasögur sem settar eru á netið. Kannanir sýna að neteinelti er stórt vandamál í mörgum löndum. Er það þessi virði að vera á netinu þegar hætturnar eru svona margar? Fyrir flesta unglinga er svarið já. Aðal atriðið er að þekkja hætturnar og fara varlega.